Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí přeje Zita Senková. Dnešním hostem je novinář a vydavatel Erik Pest. Dobrý den.
Dobrý den.
Kritiku palestinských předáků si vysloužil návrh prezidenta Miloše Zemana přemístit naše velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jeho slova prý narušují mírový proces mezi Izraelem a Palestinou. České ministerstvo výroky mírnilo a zopakovalo, že naše země plně podporuje mírový proces na Blízkém východě. Podle premiéra v demisi Rusnoka je dopad prezidentova výroku přeceňován. Ostatně on sám včera jej mírnil a řekl, že to stěhování by přicházelo v úvahu až po skončení mírového procesu. Co na to říkáte?
Já si pamatuji, že jsem seděl ve studiu před 10, možná 12 lety v BBC a my jsme mluvili o tom, jestli ten mírový proces bude dokončen do konce roku. A to bylo před 12 lety, takže ten, kdo říká, že to bude do konce tohoto roku a pak můžeme uvažovat o stěhování velvyslanectví, má optimistický pohled, myslím. Prezident možná pochopil, že v zahraničí platí jiná pravidla. Když řekne něco podobného v České republice, často mu to projde, bez ohledu na to, kdo je ten prezident, ale v zahraničí funguje to jinak a pokud takhle bude pokračovat, tak čím dál, čím víc ten prezident bude muset sám se upravit, nebo jeho pomocníci budou muset, což nejdřív udělal pan Kmoníček v televizi. A myslím si, že je to důkaz toho, že český prezident, český politik má jiné postavení v zahraničí než doma a musí být opatrnější. Myslím si, že každý to chápe a možná to taky pochopí pan prezident.
Paní Věru, zajímá, jestli prezident jedná v zahraniční politice na vlastní pěst? Jestli by to bylo možné ve Spojených státech něco podobného?
Jestli na vlastní pěst, to je zajímavá otázka, protože je to vlastně jeho vláda v tom smyslu, že říkáme Zemanova vláda, ale tentokrát jeho premiér nepodporoval jeho výrok, takže z tohoto hlediska evidentně nekonzultoval dopředu. Ale jestli by mohl americký prezident taky říkat něco, co není úplně v souladu s tím, co říká doma, myslím si, že je to možné. Možná je to o něco lépe naplánováno, že prezident málo kdy, americký prezident málo kdy mluví z patra, skoro vždycky má připravený text, takže z tohoto hlediska je to méně pravděpodobné, ale stává se to dokonce, je debata o tom, jestli John Kerry, není prezident, ale minister zahraničí, schválně mluvil nedávno o tom, že by přijal návrh Sýrii, kdyby Sýrie odevzdala chemické zbraně. Otázka je, jestli ten výrok byl připravený dopředu s panem Lavrovem, s ruským ministrem zahraničí, anebo jestli řekl to jen tak spatra a myslím si spíš, že to bylo naplánováno dopředu, ale většina se považuje to za přešlap, který nakonec dopadl dobře.
Na straně druhé, co se týče přístupu k Izraeli a názory Miloše Zemana, jsou známé a jsou konzistentní.
Ano, ale myslím si, že je to tak trošku z neznalosti. Myslím si, že pan prezident se v tom tolik nevyzná a myslím si, že je to evidentní z toho, co říká. Myslím si, že se rozhodl, že je bezpečné mít absolutní proizraelský postup politicky a to dodržuje. V Americe je právě teď období, kde ten postup je pod pálkou kritiky, protože jednak prezident Obama není úplným zastáncem Izrael v tom smyslu, že nepodporuje celou politiku. A je otázka, jestli podporovat Izrael, je to též, co podporovat stranu Likud. A jestli podporovat Izrael, je to též, co podporovat židovský národ. A myslím si, že pan prezident Zeman příliš velký rozdíl mezi tím nevidí, že on považuje podporu Izraele za podporu židovský stát, židovský lid, přitom jsou okamžiky, když to příliš nefunguje. Například říká, že Popore byl přítelem Izraele, je přítelem Izraele a bude a tak dále. Přitom nepodporoval izraelský postup, co se týče Sýrii, tam Izrael jednoznačně chtěla, aspoň frakce chtěla, aby Amerika se angažovala v Sýrii a nakonec pan Zeman to nepodporoval, takže trošku si odporuje v tom smyslu.
Co mimochodem říkáte, nebo jak říkáte Česku v angličtině, pane Beste?
Já říkám, když mluvím, říkám The Czech Republic, když píšu a když člověk ví, o čem píšu, tak píšu The CR, což chápu, nelíbí se určitým lidem, kteří propagují ten název Čekie, ale ten problém...
Narážím, promiňte, že vám do toho vstupuji, právě na to, že včera prezident Zeman v Izraeli vyzval, abychom zkrátili anglický název naší země na Čekii.
Je to hezká výzva, ale bohužel je nepraktická v tom smyslu, že je to problém výslovnosti. A Čech to možná nepochopí, nechce to pochopit, ale Američan, nejsem si jistý, že to platí pro Brity, ale Američan prostě to jedno slovo Čech je špatně vyslovuje a kvůli tomu máme tendenci to říkat jinak. Buď the Czech Republic, the Czech, Czech. Někteří Britové dokonce stále říkají Čeko, jako zkrácený Čekoslovákie. Takže je hezké, že prezident chce, aby někdo přijal nový název, ale myslím si, že to není příliš reálné, co se týče rodilých mluvčích. Možná, když je to cíznec, protože jak jsem slyšel pana Pereze včera, já jsem skoro nepochopil, co říká, když řekl Čekie v angličtině, ale evidentně to zní podobně v hebrejštině a on to řekl víceméně stejnou vyslovností.
Ten název nebo termín Čekie má své příznivce a není jich asi málo. Mimochodem jednoslovný anglický název Česka chybí, jak píše server i dnes, i v oficiálním seznamu zemí OSN.
Já to chápu, je to problém. Je to bohužel problém, kde není příliš dobré řešení.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Debatu vyvolaly také výroky Zemanova předchůdce v úřadu Václava Klause. Co lze vyvodit podle vás, pane Beste, z rozhovoru z minulého týdne pro Mladou frontu dnes a ostatně i z jeho nové knihy, kterou včera prezentoval? Mimo jiné navrhuje, aby Česko vystoupilo z Evropské unie. Podle něj totiž přispívá ke všemu špatnému ve společnosti, v politice, v ekonomice. Taková výzva ale od euroskeptika nepřekvapuje.
Nepřekvapuje, ale má pan Klaus podobný problém nebo podobnou situaci, jak má pan Zeman. Říká něco a pak jeho pomocníci musí vysvětlit vlastně, co chtěl říci a v chvíli dementuje to, co říká, pak trošku mění to stanovisko a nakonec, jestli jsem pochopil jeho včerejší výroky, tak říká, že by bylo nejlépe reformovat Evropskou unii zevnitř a teprve potom, když to nepůjde, tak Česká republika by měla vystoupit. A myslím si, že když to bereme takhle, tak to víceméně je to též, co říká další dobu. A já vlastně s tím příliš velký problém nemám. Myslím si, že to je logické. Já chápu jeho výčitky. Nejsem si vždycky jistý, že on to myslí ze stejného důvodu, že vyčítá, že kritizuje Českou republiku, Evropskou unii ze stejného důvodu, jako by já nebo voliči, kteří to taky vidí trošku černě. Ale když přijde s něčím, když kritizuje, taky by měl mít řešení. A pokud vím, pan Klaus zatím neřekl, jakým způsobem bychom měli vystoupit z Evropské unie. On zároveň minulý týden v tom článku kritizoval ODS, říká, že je efektivní, že nedělá pravicovou politiku a tak dále. A když někdo chce, abychom vystoupili z Evropské unie, tak by měl říci, jaký je plán na to, jak toho dosáhnout.
Dovedete odhadnout, jaké by to mělo důsledky vystoupení z Evropské unie?
Je jedna věc, když to udělá Česká republika sama, a druhá věc, když to bude větší hnutí, a pan Klaus včera říkal, že nakonec očekává, že všechny státy vystoupí z Evropské unie. Já si myslím, že na tom, co říká, je zrovna pravdy. Myslím si, že jeho pohled na Evropskou unii je správná. Nebojí se říci pravdu. Myslím si, že má potíže prosadit ten názor, protože není politicky korektní o tom takhle mluvit. A evidentně masově nikdo nechce zničit nebo rozpustit Evropskou unii, ale to, co říká, že v Evropské unii jsou velké problémy, velké potíže, že tam je deficit demokracie, tak já bych samozřejmě s tím musel souhlasit. Já jenom nevidím ten způsob, jak to vyřešit, jak to vylepšit.
Myslíte, že natolik převažují ty mínusy, že bychom o tom měli uvažovat, vystoupit z instituce, o kterou jsme měli tak eminentní zájem a kterou přece nemůžeme vinit za všechno špatné?
Já si myslím, že pokud nemáme plán na to, jak dál, tak si myslím, že nemá to příliš velký smysl. Pokud by někdo přišel s nějakým plánem, jak to udělat a jak vylepšit náš život a s kým bychom se spojili, tak bych o tom uvažoval, ale myslím si, že při současné situaci je to nereálný. Spíš je otázka, jestli se nějakým způsobem Evropská unie rozpadne a kde se pak ocitne Česká republika, jestli spíš půjde se severnými zeměmi, nebo jestli půjde spíš k Rusku a tak dále. Takže z tohoto hlediska myslím si, že ta diskus je validní a je škoda, že skoro jenom pan Klaus to chce vést.
Myslíte si tedy, že by podobně razantní slova, která v takové razanci teda nezaznívají ze všech zemí Evropské unie, mohla vést ke konstruktivní diskusi o budoucí podobě unie?
Já si myslím, že konkrétně v tomto smyslu, jak to dělal pan Klaus, ne. Já si spíš pamatuju na jeden rozhovor, který měl v deníku před možná dvěma roky, kde mluvil o tom, že přijde velký třesk, a myslím si, že myslel západní civilizaci, a tam já vidím prostor pro diskusi, ale zase politická nomenklatura nebo elita o tom nechce mluvit, a to vidíme každý den teď v Americe. Politici chtějí vyřešit ten strašný problém s dluhy tím, že si víc zadlužíme.
Jinak, omlouvám se, ekonomickou diplomaci, o té se hodně mluví, rozvíjela ji už předchozí vláda, současný ministr zahraničí v demisi Jan Kohout ji chápe jako svou hlavní prioritu. Co o tom soudíte?
Já si myslím, že tam je podobný problém, s kým půjdeme, protože když se díváte na čísla zahraničního obchodu, tak vidíte, že stále nejvíc obchodujeme s Západem, s Evropskou unií, a když se budeme soustředit na východní trhy, kde je tam úplně jiný způsob obchodu, a na to velice dobře upozornil pan Dubrovský v tisku o víkendu. Říkal, že v Rusku například jsou velké firmy, které fungují na jiné bázi, a jestli to je to, co chceme, no tak bychom museli nejenom změnit tu diplomaci, ale taky změnit způsob, jak jednáme a s kým jednáme.
Pan Dobrovský také mimo jiné řekl, že vlastně takové investice mohou být využity k oslabení naší minimálně ekonomické svobody, cituji.
On mluvil konkrétně o Rusku a chápu, jak on to myslí. Myslím si, že ten bezprostřední problém se trošku snížil tím, že se odkládá tender na Temelín, protože si myslím, že ta snaha ruská přišla převážně spojená s tím, takže chvíli možná z toho budeme mít trošku odpočinek. Ale obecně řečeno, tam je jiný způsob obchodu,
A v čem je jiný?
Je to jiný v tom smyslu, že je to podporován, ten obchod je podporován Kremlem, že aby podnik měl velký úspěch, tak musí mít krytí ze strany politiků. A je to něco, co je překážkou k úspěchu pro ostatní, kteří to krytí nemají. A jakmile to dostanou, tak musí akceptovat ten ruský pohled na věci. A já jsem studoval v Rusku a já možná jsem to špatně pochopil, možná mě někdo opraví, ale já si myslím, že aby člověk tam byl úspěšný, tak musí akceptovat, že ten majetek má jenom propůjčený, že to není jeho, nevlastní nic, že ten stát stále všechno vlastní a my to máme jenom na chvíli propůjčený v tom smyslu, že kdykoliv nám to může někdo sebrat.
Současné vedení rezortu zahraničí tvrdí, že lidskoprávní charakter naší zahraniční politiky do střetu s ekonomickými zájmy nepřichází.
Já to chápu. Já si myslím, že Česká republika to trošku přehnala s těmi lidskými právami v tom smyslu, že nevždycky podporoval to, co prohlašoval, takže když z toho trošku sleví, tak si myslím, že nakonec ten rozdíl nebude tak velký. Myslím si, že my jsme měli podobný postup k těm právům, jako pan Zeman má k Izraeli v tom smyslu, že podporujeme bez ohledu na to, co Izrael dělá, a určité věci jsme podporovali na úkor třeba vztahu k Číně. A otázky, jestli je významné, kde se setká premiér s Dalajlámou, jestli to musí být na hradě, nebo to musí být v soukromém hotelu, nebo v soukromém bytě. Takové věci chápu ti, kteří kritizují ten dřívější postup, a otázky, jestli opravdu přijdeme o tole, když trošku snížíme naše aktivity v tom smyslu.
Rusko nedávno varovalo Ukrajinu před podpisem asociační dohody se zeměmi 28 a ekonomickými důsledky takového kroku. Co je za tímto doporučením? Ustojí Ukrajina tu situaci nebo volbu mezi Ruskem a Evropskou unií?
To je otázka a nevím, jak to dopadne. Já chápu, já jsem se rozhodl nedávno, že příliš sleduji americkou politiku a začnu víc sledovat ruskou politiku, což jsem vždycky dělal, ale teď častěji poslouchám pana Putina. A já chápu jeho snahu integrovat slovanské národy, že nechce přijít o Ukrajinu. Otázka je, jestli hrozbou toho může dosáhnout, což dělá, když říká, že zavřeme ruský trh, když Ukrajina se připojí i dříve vlastně, než to udělá, se připojí k Evropské unii. Já to vidím tak, že to trošku je to boj o čas v tom smyslu, že Evropská unie padá, Amerika padá, možná pomalu, ale padá.
Balancuje na tom útesu.
Ano, a pak z tohoto hlediska, to souvisí taky s tou ekonomickou diplomací, Rusko se stává zajímavějším trhem, ale Rusko má taky obrovské problémy. Tam funguje, jak jsem říkal, úplně jinak, a otázky je, jestli Evropská unie přesvědčí Ukrajinu, že má se připojit dřív, než se rozpadne, když to zveličuje
to asi
Evropská unie, ale v tom smyslu, že budou tady velké ekonomické problémy. Teď se mluví o tom, jestli Amerika půjde do defaultu, to znamená, že nebude schopen splácet svůj dluh. Neil Ferguson, významný historik, řekl, že je jenom otázka času, kdy se to stane, že Amerika nebude moct splácet svůj dluh, a ne jestli, ale kdy. Takže z tohoto hlediska myslím si, že to je hra o čas, a nedávno jsem mluvil s jednou Ukrajinkou, která tu situaci zná, a řekl, že to rozhodnutí určitě nepřijde dřív než za 10 let, takže máme ještě asi nějaký čas.
K situaci ve Spojených státech se vztahuje také e-mail a otázka pana Petra. Federální rezervní systém FED je soukromou bankou s neznámými vlastníky a uzákoněným právem tisknout dolary a půjčovat je komukoli dle vlastních zájmů. Obojí bez vědomí a souhlasu kongresu. Zdroj Wikipedia. Z toho mi vychází, že Spojené státy jsou v podstatě rukojmími FEDu, který tak ovládá a zřejmě zneužívá podstatnou část světové ekonomiky. Je tohle ještě vůbec demokracie?
Já si bych trošku nemohl bych akceptovat úplně tu definici, ale částečně je pravdivá v tom smyslu, že federální vláda je samostatná, i když ty guvernéři jsou jmenováni prezidentem. A teď právě se dohaduje o tom, kdo má být další hlavní guvernér nebo ten, kdo vede ten Fed. Ale je pravdou, že my máme unikátní situaci, protože Fed tak dlouho sleduje politiku takzvaného kvantitativního uvolňování, což je víceméně tisknutý peněz, že trh každý den čeká na výrok, co řekne ten guvernér, co udělá, jestli přestane tolik peněz tisknout, anebo jestli to prodlouží o něco déle. A je to situace, kde trh reaguje pozitivně na to, že federální Fed, centrální banka, bude tisknout víc a víc peněz, což z dlouhodobého hlediska je negativní, ale z krátkodobého hlediska je pozitivní pro trh. Takže my jsme v situaci, kde ten trh vlastně chce, abychom se sami zničili, ale pomalu.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je novinář a vydavatel Erik Best. Prodloužit nebo zavřít prodělečný důl Paskov nebo nějaká další alternativa? Jak to vidíte? Pro nebo podle prezidenta Zemana by se mělo v dole Paskov těžit minimálně do roku 2016?
To je otázka skoro bez odpovědí v tom smyslu, že my nevíme, kolik to stojí, my jenom víme, co říká OKD, že je to příliš drahá. My nevíme, za kolik by mohl někdo jiný těžit uhlí. A pokud to nebudeme vědět, tak nemůžeme vědět, jestli je to vydělečný biznes vůbec. Pak je otázka, jestli chceme takzvanou sociální těžbu. A já si myslím, že ten problém je, že vlastník má úplně jinou politiku než místní lidi. Místní lidi chtějí pracovní místa, chtějí dlouhodobou perspektivu. Vlastník chce a vlastně to udělal, vytáhl z těch dolů co nejvíc peněz, co nejdříve. A ten problém je, že tam jsou obrovské dluhy. Paskov jako takový nemůže být oddělen od té společnosti, aniž by byl nějaký právní úkon, protože je to součást OKD a otázka je, za jaký podmínek by ten majitel to dovolil. A pak otázka, jestli to nedovolí nebo stát se s ním nedomluví, pak je otázka, co se stane, když celý OKD zbankrotuje, což je příšerná představa, ale může to přijít. A pak je otázka, jestli těžba přejde na někoho jiného, že a za kolik, jestli tam všechny přístroje zůstanou, jestli závazky vůči zaměstnancům zůstávají, ale ten základní problém je, že investor má americký Wall Streetový pohled na věci a chtěl co nejvíc peněz, co nejdříve a toho dosáhl. A teď ten majitel může víceméně odejít, aniž by utrpěl velkou ztrátu. Samozřejmě místní lidi tu ztrátu pak odnesou.
Měl si pan Bakala dělat rezervy ze zisku?
Ale pan Bakala si udělal, ale bohužel do vlastní kapsy. On má z toho obrovskou rezervu, on má z toho 50 miliard korun přibližně sám. A já si myslím, že jeho partner má dalších 50 miliard korun. A že firma má málo rezerv, je to částečně kvůli tomu, že pan Bakala nepočítal s tím, že poklesne trh s energetikou, to je jedna věc. A ten problém s Paskovem je taky jeho velký problém kvůli tomu, že asi nepočítal s tím, že budou předčasné volby. Kdyby nebyly předčasné volby, mohl by zavřít ten jeden důl a někde ke konci nebo to uznámet a už by možná všichni na to zapomněli, aby pak mohli proběhnout volby, ale on má dvakrát neštěstí v tom, že klesne trh a zároveň chce udělat něco, už se rozhodl a pak padla vláda a všichni začali o tom mluvit.
Je to tedy přístup jako na Wall Streetu?
Ano, od začátku jeho přístup, a to se týče taky těch bytů, protože pan Bakala si půjčil peníze, nebo společnost si půjčil peníze, vyplatil dividendy a ty byty jsou teď tak strašně zadlužené, že nikdo nemůže převzít ty byty, aniž by převzal taky ty závazky, což nikdo samozřejmě nechce.
Už jenom krátce, co si myslíte o nové vlně obvinění v kauze Davida Ratha? Padla další a tentokrát ne na fyzické osoby, ale jsou zaměřeny na firmy.
Samozřejmě to je zajímavá věc, jak to dopadne, protože to je možná první nebo po druhé, že někdo obžaluje nebo obvinuje firmu a příliš velkou zkušenost s ním nemáme. Ale mě vadí další věci. Tolik lidí je obviněný v té kauzi, ale jiný kauzy, třeba DP Praha, stále jsou otevřené věci, že tam byla razie před rokem a my stále nevíme, kdo vlastně ty firmy, které dodávají všechny ty služby.
Téma na příště pro Erika Besta, novináře, hosta dnešního Jak to vidí. Děkuji, mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na vojenského historika Eduarda Stehlíka. Hezký den všem, přeje Zita Senková.